Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мені Күләй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Парламент сөз бостандығын шектейді деген интернетті қадағалайтын заң жобасын мақұлдап президенттің қол қоюына жіберді. Осыған қатысты қазақстандық тәуелсіз журналистер мен оппозициялық белсенділер Алматыда митинг өткізді. Астанада НАТО форумы өтіп, оның басшысы Яптай Хубскефер Қазақстан басшыларымен кездесті. Қазатомпром компаниясының қамауға алынған басшылардың әйелдері ерлерінің құқық шектеліп отырғандығын мәлімдеді. Сонымен қатар Иранның шеруге шыққан кейбір тұтқындары батыстық телеарналардың айтқанына алданып қалдық деп айтып жатыр. Және қаржы министрі халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы барлық тапсырма орындалды деп айтқанына орай сауалнама беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Баумқожа таныстырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев қарулы күштер командалық құрамына жаңа қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбековты таныстырды. Бұл туралы президенттің интернеттегі ресми парақшасында хабарланып отыр. Бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов өткен аптада қызметінен босатылған еді. Қызметінен кетейін деп жатқан НАТО бас хатшысы Ябде Хоупскефердің мәлімдеуінше, НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды. Франс пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Схефер таяуда Орталық Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма, жоқ па, әзірше бұл белгісіз деп атап көрсетті. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылық орын алған еді. Ал бұл екі арада Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің үшінші қауіпсіздік форумы басталды. НАТО-ға мүше елдер мен одақтың серіктес мемлекеттері қатысатын бұл форумда Ауғанстан мен Орталық Азиядағы және Кавказдағы жағдай сондай-ақ энергетикалық мәселелер талқылануда. Астанадағы жиынға НАТО бас хатшысы Ябде Хубскефер төрағалық етуде. Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейту жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Егер оған президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойса, Қазақстан заңдарын бұзады делінетін веб-сайттардың ашылуына сот арқылы тосқауыл қойылмақ. Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын баспасөз еркіндігін қорғайтын ұйымдар сынап отыр. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткері Мохсен Резаи дауыс берулерде заңбұзушылықтар болды деген шағымдарын кері қайтарып алды. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Резаи елдің қалыптасып отырған саяси және қауіпсіздік жағдайын атап өтті. Иранда президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты жаппай наразылық шаралары бірнеше күнге жалғасты. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы жағдайға қатысты ұстанымын күшейтіп, ол елдегі биліктің шерушілерді басып жаншуына байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ирандағы президент сайлауына түскен үміткер Мир Хусейн Мусавидің әйелі даулы сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарды тез арада босатуға шақырды. Захра Рахнаварттың бұл мәлімдемесі Мусавидің интернеттегі парақшасында жарияланды. Ол заңды шерулерді одан әрі жалғастыру оның міндетіне жататынын айтып, көшелерде қарулы күштердің орналастырылуын сынады. Мүсінші әрі академик Рахнавард күйеуі Мусавимен бірге сайлау алды науқанын жүргізген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ел билігі даулы президент сайлауына байланысты қысымға жол бермейді деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки осы аптада Италияда өтетін сегіздік тобының саммитіне қатыспайтындығын мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Ираннан Трест қаласында өтетін басқосуға қатысты жіберілген шақырту қағазына жауап беруді сұраған болатын. Маусымның 25-інде басталатын саммитте Ауғанстан мәселесі талқыланбақшы. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мутаки Италияға сапар жасауды жоспарлап отырған жоқ. Маусымның 12-сіндегі даулы сайлауға байланысты батыс пен Иран арасындағы текетірес шиеленісе түсті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда орын алған бірқатар әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Бұл шабуылдарды АҚШ әскерлері Талибан бүлікшілерін нысанаға алып жүзеге асырды. Ресмилердің айтуынша, Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристанда 40-тан аса бүлікші өлтірілген. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқасат коалиция күштері Талибан бүлікшілері деп күдіктелген 23 адамды өлтірді. Ауған армиясының генералы Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, Орузган өлкесінде қаза тапқандардың арасында жергілікті Талибан қолбасшысы Мула Исмаил болған. Соңғы жылдары Талибан бүлікшілері елдің оңтүстік аймақтарында белсенділік танытып келеді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузиядағы жағдайға байланысты келіссөз жүргізу үшін Швейцарияда жүр. Өткен жылғы соғыстан кейін Тбилиси мен Мәскеу арасындағы дипломатиялық байланыс үзілген соң, Швейцария Ресей мен Грузия арасында ресми түрде арағайындық рөл атқарып келеді. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Сербия Чекуды тұтқындауға бұйрық берген болатын. Оған соғыс қылмыстарын жасады деген айыптар тағылып отыр. Белградтың айтуынша 1998-1999 жылдар аралығында орын алған Косово соғысында этникалық албандар сербтерге қарсы қылмыс жасаған. Чеку сондай-ақ этникалық албандардың Косовалық азат ету армиясының бұрынғы әскери жетекшісі болған. Ингушетияның жергілікті билік орындары республикадағы қауіпсіздік жағдайды өздері бақылайтындарын айтып отыр. Сейсенбі күні Шешенстан президенті Рамзан Қадыров осы аптада орын алған жарылыстан Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров қатты жараланған соң Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оған Ингушетиядағы бүлікшілермен күресуді тапсырғандығын мәлімдеген еді. Бірақ Евкуровтың баспасөз хатшысы Калой Ахилговтың айтуынша Ингушетиядағы қауіпсіздікке қатысты барлық қадамдар республиканың өзінде бақыланатын болады. Бұл туралы ол Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.